Lokhu ke yikho kuthiwa yikubusa kwabantu ukuthi uyavuka nje noma ngaluphi usuku kweze izinto ngendlela yona le esiyibonayo. Nxa kusenziwa nguhulumende khona lokho kwenza kube kubi kakhulu ngokuba phela ngabe kwenziwa ngamankampani azimeleyo bekuzathiwa khona hayi kazwisisa ukuthi abantu bahluphe kokungakanani. Kodwa uhulumende kamutshanga lo uhulumende ule minyaka engu-43 ebusa abantu ngakho usiza ubuyanga ukusweleka kwemisebenzi ukulala abantu bengadlanga uyakwazi uhulumende lokho. Ngakho ke ukuvuka esithi passport kayibe imali engaka kuyinto esabeka kakhulu. Singakhohlwa ukuthi asoma passport kuphela kunenge okunya kukhwezileyo okuza kwenza ukuthi impilo yabantu bezimbabwe benzima kakhulu. Akudingakali lokhu lakancane, ikubusa kwabantu lokhu. Abantu abafanelanga bajeziswe ngento engabaqondanga ukuthi lizwe kalisela mali ayisibabanga ukuthi lingabi le mali. Ngakho ke akufananga imali ibisiyadingwa kubo bezihluphekela vele.
Abantu abanengi bayakhala Ncube bathi imali yamapassports entsha le iphezulu kakhulu njalo kabayenelisi. Lina njengenhlanganiso emela abathengi, emela uZulu, kukhona elingakwenza yini kumbe elingakuxwayisa?
Isifiso sethu njengenhlanganiso njengabantu beZimbabwe ukuthi yonke into ibe lula kuye wonke umuntu othenga isinkwa, othenga imota, othenga ikhuba lokulima, odinga umthanyelo obhadala ischool fees, konke kweneliseke kunye lepassport. Ipassport kulomhlaba esikuwona namhlanje ifanele ibe lula ukuthi tholakale. Asike siqathanise lalokho okubhadalwa ngabanye eSouthern Africa, uzabona ukuthi thina sibhadala imali eningi kakhulu okungadingakaliyo. Ngakho ke uhulumende siyamkhuthaza, siyamkhumbuza njalo ukuthi kuseZimbabwe lapha abantu bayahlupheka abalayo leyo mali, kanti ke kalandele ama standards akhona ku region ibe lula ukutholakala ipassport. Lokho ke kuyinto eqhakatheke kakhulu kulokuthi abantu bathwaliswe nzima ngalindlela.
Khona ukuphithizela abantu besiyadinga ama passports lokho lokuphuma buthumuthumo elizweni singathi kuvezani ngelizwe leZimbabwe?
Ukubona abantu begijima kanje bezama ukuthi bathole ama-passport bazama ukuphuma eZimbabwe ngokuba abantu baphakathi komlilo, baphakathi kwembiza eboyilayo, bazama ngendlela zonke ukuthi bangaphuma baye ukuze bakwazi ukondla abantwana. Kuvele kumele kukhumbuze bona laba basezihlalweni ukuthi lizwe kalimanga kahle. Nxa ubona abantu belayine ngale ndlela bezama ukuthi ngabe bayathola i-passport ibe indlela yokubaleka. I-passport yeZimbabwe isiyo ndlela yokuvakatsha. Abamanye amazwe nxa bethatha amapassport babe siba ngamatourists bavakatshe kwezinye indawo. EyeZimbabwe passport ngiyokubalekela iZimbabwe, ngiyokuyadinga ukuphila kwenye indawo, ngiyokubalekela uhlupho, ngiyokubalekela usizi, ngiyokuyadinga ischool fees, ngiyokuyadingela abantwana impupho ukudla. Ngakho ke bekungafanelanga ukuthi idule ngale ndlela. Kanti ke khona lokho ukubona abantu belayine ngale ndlela beyidinga ipassport sengathi isinkwa kuyaveza kamhlophe ukuthi kabaphili kahle elizweni, kababuswa kahle elizweni, bayahlupheka, bafuna ukubaleka, bafuna ukuyasebenzela abantwana.